Euskal Errepublika ehuntzen hasteko hitzordua jarri dute otsailaren 15erako. Izan ere, egun hortan Euskal Errepublikaren eguna ospatzeko deia egin du ehun herri mugimenduak. Egun hauetan gainera aurkezpenak egingo dituzte, aste azkenean kasu hontan Gasteizen ere izango dira, eta bueno, mugimendu hau gehiago ezagutzeko asmotan, Unai Apaolaza dago telefonaren bestaldean, ehuneko kide, arratsaldean Unai, zer moduz?
Arratsaldean, bai, oso ondo.
Bueno, Unai, asteko eta behin, aipatu dugu pixka bat, Euskal Errepublika ehuntzen asteko hitzordua jarri duzuela otsailaren 15erako, baina hasi aurretik, testu inguruan jarriko dugu mugimendu hau, oraindik ere entzulek ezagutzen ez baldin badute, kontatuko zeniguke nondik datorren ekimen hau eta noiz sortu zen?
Bai, honek badauka aurrekaria antigo Donostiako antigo auzoan, zergatik ez Euskal Errepublika izeneko talde bertso bat edo sortu zen, sortu gendu noen dela hiru bat urte, eta beti ere ikusten duenako hor zeun hautsune bat, bat ez ere guk hori independista ditzen digun hori egiteko, eta hortarako sortu gendu noen dela urte. Eta hori independista da, egunerokoan, kasu enten gura auzoan, antiguan eragiten ziguten arazo edo kezketatik abiatu, Euskal Herriplikaten beharra, egin ekimenen bitartez, justifikatzeko sortu zen, ez da?
Mm-hmm.
Eta beti izan genuen, gogori, pixka zabaltzeko gogoa, ez da? Eta orduan, pasadan urteko maiatzean, pentsatu genuen, herri eta auzo diferentetara jutea, eta ja, proposamen konkretu batekin. Da, proposamen hori zen, otsailaren 15ean, Euskal Herriplikaren egun bat ospatzea, eta beti ere, pedagogia independentistaren pean, hau da, herri edo auzo bakoitzak, hartu zezala balantzen ari zen edo zuen kezketako bat eta hortik abiatuz Euskal Herriplikaren beharra justifikatzea, ezta?
Mm-hmm.
Eta hola martxan jarri ginen, udaran ja herririk herri hasi ginen eta hori eta azaro erdialdera pues ja publiko egin genuen ekimen hau.
Mm-hmm. Pedagogia independentista egiteko asmotan zabiltzatela aipatu duzu nahi, baina helburuetara ere gehiago sartuta, gehiago zehazterik baduzu, zer beharri erantzutera dator mugimendu hau?
Edozein behar, askotan, eta hori pasatu izan zaigu, batez ere independentismoari edo Euskal Herriplikaren aldeko mugimenduari falta izan zaio pixkat abstraktutik konkretura, utea, mm-hmm. Eta askotan aldarrikatu dugu, independentzia, aldarrikatu dugu Euskal Herriplika, baina zehatzen behar jakin gabe, esan gabe ze arraio da hori, ezta?
Mm-hmm.
Ordu guk alderantzizko bidea egiten dugu, gukiten duguna da, egunerokoan eragiten diguten gauza ditatik abiatuz, justifikatu Euskal Herriplikaren beharra. Orduan, ze arrazoi daude, milak arrazoi ditugu, asko ditugu, ezta?
Mm-hmm.
Asko ditugu, eta gainera, konbentzituta daude, arazo strukturalak diren enean, hori konpontzeko, Espainia eta Frantzian aukerarik ez dagoela, eta argi, Estatu edo Errepublika batek ematen dituen erramienta behar ditugula Euskal Errepublika behar dugula legia.
Mm-hmm. Aipatzen zenuten, otsailaren 15eko hitzorduaren berri eman zenutenean baita ere Unai, adibidez ez, burujabetzaren apustua egitekotan teorian bai, baina praktikan ere martxan jarri beharreko kontua dela. Orain aipatu duzu, egunerokotasunarekin, egunerokotasunetik abiatuz eta egunerokotasuneko problematiketatik abiatuz ere, eraman nahi duzuela lan guztia aurrera, baina hori nola egiten da gero, nola hartzen du lur praktikan?
Bai, hor burujabetzaren kontua, bai, eta burujabetza eta Euskal Herriplikaren aldeko mugimenduak independentismoak burujabetza jarri du azken urte hauetan zentroan, eta uste dugu hori ondo dagoela, ala behar duela izan.
Mm-hmm.
Eta kontua da, burujabetza aldarrikatzeetik egikaritzera pasatzeko urratsa egin badela. Urratsa horrek nabardura bat, txiki bat beharren, nabardura hundi bat. Horrek, ja, estrategia pentsatzerako orduan, izugarrizko urratsa ematen du. Eta guk pentsatzen dugu, azken finean bizigeralako bai Frantzia eta Espainia barruan, patriarkatuan, kapitalismoan, azken finean guzti horiek egiten digutena burujabetza ruralean moztu edo kendu, beraz, gu azten baldin badera, burujabetza horiek praktikara eramaten, edo zena horretan, izan daiteke, hizkuntzaren kontuan izan daiteke argindarra, izan daiteke beste mila alor, ez da, zinean hori baita burujabetza falta da, gudaukeguna, horiek praktikara ematen aztean, edo ikaritzen aztean, hor talka bat sortuko dala, ez da, eta talka hori izango dala azken zinean, polarizaziorako eta jendea erakartzeko talka egokia.
Mm-hmm.
Hor kokatzen dugu
Aipatu duzu beste kontuetako batu nahi ere izan da, ez? Azpimarratu duzu prozesu independentista baten erdigunean herritarrek egon behar dutela. Zergaitik herritarrak zein garrantzi du herriak eta herritarrek horrelako mugimendu bat Euskal Errepublikaren aldeko horrelako mugimendu batean? Konta iguzu.
Bai, bueno, hori bete esaten da, ez? Hori denek esaten dute, ez? Herritarrak politikaren erdigunera onbar dutela, baina gero praktikan ikusten dugu, ez dala horrela, ez? Ba, nahikoa da, edozein egunkari, edozein telebista erratik jarri, eta politika lorra daunean, ba, alderdi politikoa bakarrik aritzen dira, ez? Bai, dute, gu politika hori baino erazago ikusten dugu, hori baino zabalago, askoz zabalago ikusten dugu, eta gainera hor badago beste gauza bat. Movimentu eraldatzaileek eta independismoa eta hori da eraldatzaileak azken finean legeak albidetzen ez duen zerbait nahi dugu. Eta horrek esan nahi du eraldatu egin barrezula eta barte bai balore eraldatzailea ditorak ditu. Eta hori historiore begiratu ezker horrela da. Movimentu eraldatzaileek elura lortzen baldin badituzte batez ere, ez da bata egoztea, baina politika alderdi politikoen logikatik kanpora atera dutelako neurri batean gertatu dela. Hau da, herri oso antolatu, aktibo bat, eta berritmoak, eta agenda eta ritmoak markatzen dituen herri antolatu bat duelako, ezta? Orduan, gertatu baitezke, ozai, joski, alderri politikoen beharrezkoa dira, eta bi hoien arteko dialektika beharrezkoa da, ez? Baina, batez ere hori behar degula, ez? Orduan, guk esaten genuen, eta, bueno, egiten genuen refleksioa da, independentismoak behar duela, alderdi politikoetatik kanpo dagoen, ez gara, gutxi ez den, alderdi politikoak, bat dagoen, movimentu erradikal bat, bai, erradikal bat entzu positiboan, agenda eta ritmoa markatzen dituena. Bai.
Ba, hortxe bota izkiguzu gako batzuk, eta laizter batean pasako gara, otxailaren 15-eko egunera pixka bat gehiago begiratzera, baina aurretik, orain arteko lanari erreparatzea nahi genioke baita ere, aipatu duzu lehen azken urteetan, joan izan zaretela jendearekin biltzen, eta bueno, gainera gero eta herri gehiago batu dira mugimendura, konta iguzu nola dagoen orain kontua?
Bai, ez dago, nola, datu zehatzak ematea, horren beste jende azkenen ungo dukatzen dut magia, datu zehatzak aldatzen dira, ez dugu batetik bestera. Ba, bueno, alor positiboa izan da, jende askokin egiteko eta herri askotako jendeakin egoteko aukera izan degula, ez da? Eta hori da positiboa. Gero, antolatzeko modari dago kien ez ere, ba, antolatzeko modu berri bat, da? Osa, nik ez dut horrelako nik ezagutu, ez? Horregako edo txarrerako. Horizontala da, batez ere teorizazio gutxi daukagu, ez da, nahi eta nahi gabe, baina eta horre baditu gauza honak eta gauza txarrak, ez? Adibidez, ekintzen bitartez nahi dugu funtzionatu, plan gintza oso itxien bitartez funtzionatu beharrean, ekintzen bitartez, eta gero ekintza horiek egiten goazen neurrian, oso txoriak emozteko bat izango ditzateke, egiten goazen neurrian, aurrera teratzen saiatzen egin neurrian, ja, antolatzeko modu bat, ekarriko digute, ez? Eta orduan, ari gara antolatzen eskakizun arabera, behar degun horren arabera, ez? Aurretik planifikatu nola antolatuko gara, da gero hasi, ez? Orduan, bada zerbait kuriosoa, gero bai horizontala izatea nahi dugu, eta horizontala izateak baduzka batez ere, hombre, errexea horizontala izatea, edo, bueno, azte manetan errexea izango lipek herri berean baldin magen den dut, baina, bueno, gaude, batzuk Benafarroan baude, Lapurdin bagaude ere, Gipuzkoan, Bizkaian, oain araban, bueno, notorren asteazkenean aurkezun badukagu, bueno, pixkat baleku guzietan, ez? Eta hori hori horre pixkat koordinazioa eta horizontalia da, pues, bueno, esperientzia berri bada, eta egera hau izan. Pixkanaka asmatu nahian, eta interesante da.
Ba, entzuten genizun oraintxe ere, Euskal Herriko txoko askotara iristen ari den mugimendua dela, orain Arabaldera Gasteizera ere, aurkezpenarekin behintzat iritsiko da asteazken hontan, baina aipatu dugu otxailaren amabostean itzordu bat markatu duzuela, Euskal Errepublikaren eguna ospatzeko deia egin duzuela, zer izango dagun hori, ez dakit oraindik ere gauza hondirik aurreratzerik badagoen, baina otxailaren amabosta jarriko zenigok eta testu inguruan pixka bat?
Bai, zer izango da, ez dakigu, gauza berezi bat izango dela, bai. ez dakigu, orain diketez dakigu, zenbat herri izango eran, kopu zehatza ez dakigu. Ez dakigu ere, herri bakoitzak zehatzki zerri godun, bat duena dakigu, ez dakigu orain diken, erdi lotzen dago, ez dakigu, jarretu eskaz falta, Bai, bueno, hori txea gana, eta bat ez irudikatu konduena, pentsatzen dugu, da, oiz, bat ez ere, anistazuna, eta herri asko, bueno, asko, herri batzuk, eta guzo, batzuk, egun moberarako, eta bat, eta desberdintasuna, hola, Euskal Republikak elkartzen gaitu, baina Euskal Republikari justifikatuko lan, ba, modu diferentetara, ez da? Ez da, ongo patroi bat, kintzak egiteko orduan, ere ez da patroi bat egongo, genetikan egongo da, orduan, anistazun handi bat, Euskal Republika eskatzen duen anistazun handi bat, ez da, horrek ba, simbolikoki ere badaukala bere egindarra uste dugu.
Molde berria, funtzionatzeko modu berriak ere, aipatzen zenigun bezala, otsailaren 15eko data hori hurbiletik jarraituko dugu baita ere, ba, bueno, hemendik aurrera ateratzen diren kontu berriak ere hurbiletik jarraituko ditugulako. Amaitu aurretik unai, aipatu dugu Gasteizen, asteazken hontan izango zaretela, egun mugimendua aurkezten, aurkezpen hortara bertaratzen denak zer aurkituko du?
Ba, gure esperientzia kontatuko dugu. Bueno, herrietara joaten geranean batez ere egiten duguna interaktuatzen saiatzen gera. Euskal Herri osoko herrietan izan gera eta lengua gauza entzuna herri bakoitzean ze preokupazio dituzten ez horren esateko eta ze eta gero gure esperientzia kontatzen dugu. Hortik aurrera ez da izango hitzaldi bat, intentsioa da zerbait maimun parte hartzailean izatea eta eta Gasteizeko gazteratzen dien Gasteizeko jendeak ere beraien iritziak eta beraien ikuspuntuak esatea, ezta. Orduan, konkretok hau zaltirik esateko, eta gure esperientzia kontatuko dugu, eta ze reflexioen ditugun, eta benazeko bidean horako izan da, baina hortik aurrera, pues, Gasteizek zer daukan ere gehitzeko, egun mugimendu da.
Ba, horretarako aukera izango da, urtarriaren 22an, asteazken hontan, arratsaldeko 7etan, Alabedi Irrati ondoko lokalean, bueno, Monreal kalean. Unai Apaolaza, zurekin eta Aritz Bilarren eskutik baita ere. Unai, amaitu aurretik ez dakite beste zera aipatzeko geratu zaigun edo azken deiren bat luzatu nahiko zenieken entzulei, zuri utziko dizut azken hitza?
Bai, ba, bueno, egun movimentura gehitzeko, aukera asko dugu dira, otzaiak amabosteko eta aurrera goere bai, eta ez da lantolatu da, normanakoak, edo lantokian, edo zen modutara un movimentu elkartzeko, pues moduak eta, ba, bize, bizka eta horri bultak ere, epa gabiltzen, hasi, nahi duna, keuko duna aukera, parte hartzeko.
Bazken dei horrekin geratuko gara, egun mugimendura batzeko, Euskal Herrepublika euntzeko asmotan dagoen, ba, bueno, mugimendua aipatu dugun bezala. Honekin amaituko dugu beraz, Unai Apaolaza, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bueno, mugimendu honen nondik norakoak ere gurekin konpartitzeagatik, aste azkeneko deialdia gogoraraziko dugu, arratsaldeko 7etan izango da, Alabedi ondoko lokalean, bueno, Monreal kalean, eta honetxekin bai, ba, urrengo batean hitz egiteko esperoan geratuko gara. Unai, eskerrik asko.
Bai, zuen, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Baina.